Jsou tady komentované zprávy Soni Zikmundové a já už vítám vedle Soni Zikmundovou, aby začala.
Krásný večer, vážení posluchači, zdravím vás od mikrofonu živě. Dnes máme neděli 4. prosince 2016 a jsou připravené komentované zprávy.
Je 4. prosince, je barborky a právě dneska by se měly dát uříznout větvičky nějaké jabloně nebo nějakého květoucího stromu jiného a dát do vázy, aby na Štědrý den rozkvetly.
Vladimíre, ale trošku seš v předstihu.
Dneska je barborka, ne?
Dneska je barborka. Já jsem se nedívala.
Já nevím, já mám to jen dojem, že barborka, já se hned podívám.
Podívej se, prosím tě.
Hned protože abych nebyl napřed.
Moje nová čtečka to neukazuje.
Barborka.
Takže máme barborku. Tak výborně, tak já tě ještě vyženu ven.
Tak já
na mráz, aby si nařezal nějaké kytičky. Nějaký. On to má být, teda myslím, jabloňový.
Jabloňový, my jabloň nemáme, tak nevím.
No tak něco jiného. Když už jsem to řekla, tak...
Tak mě vyžen pro borovici.
Mráz tě nemine. Takže podíváme se na první zprávu. A sice do Rakouska. Nezávislý kandidát s podporou strany zelených Van der Bellen podle průběžných výsledků získal 53,3% jeho sok z pravicově populistické FPE.
No strany svobodných.
Strany svobodných. 46,7%. Hlasy jsou sečteny už v 91% volebních místností zhruba 700 tisíc hlasů. Z korespondenčního hlasování se začne sčítat až v pondělí. Odhady je ale zobecňují. Podle televizní stanice ORF je už nyní jasné, že na náskoku Van der Bellena se nic nezmění. Poměrně velký rozdíl počtu hlasů, který voliči nakonec dali jednotlivým kandidátům, je překvapivý. I pro nás je překvapivý a později si řekneme proč. Předvolební průzkumy do poslední chvíle předpovídali velmi těsný souboj. Velký rozdíl v počtu hlasů překvapil i Alexandra Van der Bellena. V prvním rozhovoru po oznámení předběžných výsledků řekl, že si přeje, aby o něm na konci jeho mandátu lidé nemluvili jen jako o prezidentovi, ale jako o uvozovkách o našem prezidentovi. Tak Vladimíre, co ty na to? Proč si myslíš, že nevyhrál Hofer?
Má to dvě příčiny. Za prvé masivní mainstreamové oblbování lidí a za druhé možnost volit těm mladým 16-letým, kteří byli z těch svých středních škol tak zmanipulovaní, podle mého názoru, že volili toho Van der Bellena. Touto volbou, pokud se opravdu nezmění nic na korespondenčních hlasech, a já jsem přesvědčen, že nezmění, tak se Rakousko vydalo na cestu Německa, Francie, Norska, Švédska a dalších zemí západní Evropy, které požírají imigranti. A je to pro nás nedobrá zpráva, protože odtamtud budou ti imigranti proudit k nám. Zvolením tohoto prezidenta je v podstatě nastolení režimu podobného, jaký dělá François Hollande nebo Angela Merkelová v Německu. Zkrátka, otevřené dveře z islamizování Rakouska.
Inaugurace proběhne 26. ledna, takže se Rakušané budou tyto Vánoce muset obejít bez vánočního projevu prezidenta. Podíváme se do Itálie. Italové v referendu rozhodují o reformě ústavy. Hlasování zároveň rozhodne i o budoucnosti premiéra Mattea Renziho. Ten prohlásil, že v případě neúspěchu veřejného hlasování rezignuje. Vítězství opozičního tábora prosazujícího ne v referendu se obávají také finanční trhy a evropští politici, kteří mají strach z politické nestability nového tlaku. Na to už bylo tak dost. Zkoušené italské banky a obnovené krize eurozóny. Reforma ústavy má zjednodušit systém vládnutí v zemi, drasticky zredukovat úlohu Senátu a získat opět pravomoci od regionálních úřadů. Proti reformě se spojily všechny politické strany a tak by vítězství pro Renciho znamenalo ohromný osobní triumf, napsala agentura Reuters. Volební místnosti se uzavřou ve 23.00 hodin. Odhady se očekávají hned po uzavření volebních místností. Výsledky až v pondělí brzy ráno. Hlasovat může 52 milionů italských voličů, přes 4 miliony z nich tvoří Italové žijící v zahraničí. Všechny průzkumy zveřejněné během měsíce před 18. listopadem, od kdy bylo zveřejňování odhadů zakázané, stavily do popředí stoupence ne. Podle bookmakerů, kteří si v uplynulých týdnech nadále dělali soukromé průzkumy, stále jasně vede odmítnutí referenda. A proti jsou zejména mladí a jejich země.
Tam se jednalo o to, že v podstatě pan Renzi, prezident Renzi, si chtěl pro sebe uzurpovat taková práva, předseda vlády, která mu podle stávající ústavy nepatří. Zkrátka, nelíbilo se mu, že politici neskáčou přesně tak, jak chce on pískat, a tak chtěl změnit ústavu, a Italové už zřejmě mají této politiky italské vlády a jejího premiéra dost.
No samozřejmě, že by došlo k dalšímu okrojování svobod a zároveň, protože na toto referendum tlačil i Mezinárodní měnový fond, tak jedná se i o to, že by byly takzvané úsporné balíčky, které by se samozřejmě dotkly všech lidí.
Pokud něco dělá Mezinárodní měnový fond, tak to koná jenom za jediným účelem, a to je naprosté zničení ekonomiky toho kterého státu. A Italové snad budou mít stejně jako Britové při nedávném Brexitu, i když tam je to teď znova na vážkách, tak snad budou mít rozum a řeknou Renzimu ne.
No, nevím, jestli mu to řeknou. Pokud mu to řeknou, tak už Renzi dlouho premiérem nebude.
Tak on je o Itali, já vím, s důvěrou, ano. Ale pokud si vezmeme poválečnou historii Itálie, tak Itálie je zemí, kde je největší fluktuace vlád vůbec v celé Evropě. Tam se nejčastěji střídají vlády.
Tak, podíváme se na další zprávu, a sice na Ukrajinu. Prezident Porošenko dával úplatky členům nejvyšší rady kvůli podpoře svých iniciativ a k prosazení svých lidí, tvrdí uprchlý poslanec ukrajinského parlamentu Aleksandr Oniščenko. Nedávno politik uvedl, že předal důkazy o korupci Porošenka představitelům Spojených států. Peníze, říká, předával Porošenko u sebe v prezidentské administrativě a také se tím zabýval vedoucí jeho ochranky Fedorov. Jemu sdělovali, kolik poslanců a jaké hlasování, řekl Oniščenko v rozhovoru 60 minut televizního kanálu Rusko 1. Podle něj začal Porošenko prezidentství s tím, že organizoval aktivní boj, aby snížil rating bývalého premiéra Arzenie Jaceňuka. Poslanec tvrdil, že režíroval válku proti Jaceňukovi, protože Porošenko chtěl jmenovat premiérem svého člověka. Dále bylo nutné jmenovat generálního prokurátora, předsedu SBU, vytvářet účty nutné k posílení jeho moci. Byl jsem jedním z účastníků plateb při hlasování, jedním z vyjednavačů pro přijetí návrhu zákonů, které byly pro Porošenka nezbytné, uvedl poslanec. Podle Oniščenka se úplatky dávaly k odstranění hlavy bezpečnostní služby Valentina Nalivajčenka a k prosazování reformy soudnictví. Všechny tyto projekty ale neměly podporu asi 70 až 80 hlasů, takže je bylo nutné dokoupit, doplnil. Uvedl, že jednání byly obvykle prováděny s frakcemi a peníze se pak rozdělily mezi poslance. Ale byly i případy úplatkářství jednotlivých zákonodárců. Jak Oniščenko tvrdí, že například pronásledování ukrajinského podnikatele Renáta Achmetova bylo zastaveno, když Porošenkovi zaplatil. Obdobná situace nastala s bývalým ministrem ekologie a přírodních zdrojů Mikolou Zločenským. Takže samotný Onyščenko je na Ukrajině obviněn ze zpronevěry státního majetku ve velkém měřítku v případu zemního plynu. Nejvyšší radou bylo odsouhlaseno jeho zatčení, ale Onyščenko stačil opustit zemi v předvečer hlasování v parlamentu. Kromě toho SBU otevřela proti Onyščenkovi případ zrady, že je podezřelý z přípravy destabilizace situace na Ukrajině. SBU také tvrdila, že politik obdržel ruský pas a připravoval informační útok na Ukrajinu.
Jestli chce důkazy o korupci a uplácení Porošenka předat administrativně Spojených států, tak to je, jako kdyby si stěžoval na okradení tomu zloději, co ho okradl. Protože právě z peněz, především Spojených států, se platí celá ta vláda Porošenka a vůbec všechno dění na Ukrajině. Takže spíše bych viděl, kdyby ty důkazy předal nějaké třetí straně, to znamená ani ne Spojeným státům, ani ne Rusku, ale nějaké třetí straně. Jenomže podívejme se, kam chceme, ona nezávislá třetí strana, kam by se mohl s těmito důkazy obrátit, v podstatě už na světě není.
Teď se podíváme na velice zajímavou zprávu, a sice do Běloruska a zároveň do Ruska. Na setkání Alexandra Lukašenka a Vladimíra Putina během oslav 70. patriarchy Kirila mnozí v Minsku významně sázali vleklý plynový konflikt, problém dodávek ropy, financování běloruské ekonomiky a řadu dalších otázek již nelze řešit jinak než na úrovni hlav států. Nicméně vytrvalé mlčení ohledně programu setkání jak oficiálního v Minsku, tak v Kremlu přimělo většinu analytiků poznamenat, že rozhovory sotva skončily úspěchem, obzvláště pro běloruskou stranu, a to, že pro běloruskou stranu se věci nevyvíjí tím nejlepším způsobem. Demonstrovalo několik posledních dní, jejichž události nezanechávají žádných iluzí o tom, jak proběhlo setkání v Moskvě. S naprostou důvěrou lze tvrdit, že otázky dodávek ropy do Běloruska a splácení dluhu za plyn nebyly rovněž dořešeny. Ať v Minsku říkají cokoliv, za poslední měsíce situace prakticky nezměnila. Rusko neplní své závazky a Ruská federace setrvává na předešlém postoji. Ráno peníze, večer židle. To, že se situace nevyvíjí ve prospěch běloruské strany, se stalo jasným 25. listopadu, kdy se objevila informace, že místní úřady se podruhé pokusily zvýšit cenu za tranzit ruské ropy. To jsme tady již zmiňovali. Jak známo, podobné přání měl Minsk již v době současného ropného konfliktu, kdy Moskva požadovala zaplatit dluhy za dodávky plynu převyšující 300 milionů dolarů. Tehdy ministerstvo antimonopolní regulace a obchodu Běloruska rozhodlo od 11. listopadu 2016 zvýšit sazby o 50% za tranzit, což bylo přímým porušením dříve podepsaných dohod. Pravda, poté se této záležitosti dostalo velké publicity a hrozil vážný konflikt s Ruskem. Minsk své rozhodnutí zrušil a dokonce souhlasil s uhrazením dluhů do konce listopadu. Vzhledem k tomu, že tato republika peníze nemá, Gazpromu nebyl zaplacen dluh, což znamená, že i dodávky ropy Bělorusové neviděli. To zemi stálo ztrátu, žádná celá tři desetiny GDP, takže HDP, což za jeho současného prudkého propadu má na místní ekonomiku značný dopad. Takže tolik zpráva o tom, jak dopadly nevalně rozhovory běloruského prezidenta a Lukašenka a Vladimíra Putina.
Ono je naprosto zřejmé z těchto zpráv, že Rusko dalo svým bývalým svazovým zemím nižší ceny za ropu a plyn, než dávalo normálním zemím v Evropě. Bylo to tak s Ukrajinou, je to tak s Běloruskem. Jak Ukrajina, tak Bělorusko ani tyto snížené ceny neplatili, protože chtěli využívat tranzitu přes své země do Evropy a chtěli Rusko vydírat. A právě tady zřejmě pan Lukašenko narazil, protože pokud se dluhy neplatí, tak mezi normálně fungujícími státy je to tak, že se jim do zboží zadarmo a na dluh další nedodává. Takže Bělorusové budou muset pravděpodobně někde vyškrábnout ten dluh, zaplatit, aby dostávali normální cenu, teda normální počet plynu a ropy jako předtím. To zvýšení ceny bylo proto, že Rusové požadovali za tranzit.
Tam je stanovená určitá částka a oni to chtěli o 50%
zvýšit. Protože tyto státy, jak Ukrajina, tak Bělorusko, vyinkasovávají ceny z evropských zemí za tranzit. A oni je zvýšili. Oni je zvýšili natolik, že Rusové by si museli připadat jak idioti, že jim to dávají poměrně lacino a oni na tom vydělávají. Podobně to bylo taky i u Slovenska jako tranzitní země. Tam to vydělávalo 10 miliard ročně jenom od nás za tranzit.
Ano.
A proto Rusové to zvedli o 50%, aby ty ceny vyrovnali, protože na úkor jejich suroviny, jimi vytěžené ropy, bohatlo Bělorusko.
Však také Slovensko a Ukrajina jsou dvě země, které jsou proti tomu, aby Rusko postavilo Nord Stream 2 přímo teda mimo tyto země do Německa. Protože ono je to velmi jednoduché za tranzit si dobře žít.
No, my jsme platili, říkám, 10 miliard korun jenom za ten tranzit. Ukrajina dostávala ještě víc. Jenomže na rozdíl od Slovenska, které za tu svou spotřebu platilo, tak Bělorusko a Ukrajina neplatili.
No, ten tranzit je takový cecík, z kterého se dobře saje.
Navíc Ukrajina kradla, že jo? To je taky známý. Kradla jak plyn,
navíc
tak ropu.
Bělorusko má dluh i za plyn, který odebralo. A jak je vidět, má problémy s tím, aby tento dluh zaplatilo. Podíváme se, když jsme teda v Rusku, ještě na další zajímavost. Postupně se měnící politické nálady v USA a Evropské unii mohou vést k tomu, že Rusko posílí svůj vliv v bývalých sovětských republikách a země na periferii Ruska. Přehodnotí svoji současnou zahraniční politiku. Uvedlo to v americké soukromé výzkumné a analytické centrum Stratfor. Zdá se, že nyní 3 roky po začátku krize v ekonomice a zhoršení vztahů se Západem se záležitosti Ruska zlepšují. Brexit v létě tohoto roku ukázal hlubokou trhlinu v Evropské unii a dal naději, že oddalující se v uvozovkách členové Evropské unie budou blokovat rozhodnutí o prodloužení sankcí. A i když všechny země hlasovaly pro sankce, nadcházející volby v několika evropských zemích mohou ohrozit jednotu Evropské unie v této otázce. Mezitím Donald Trump vítězstvím v amerických volbách otevřel cestu k normalizaci vztahů s Moskvou a případné zrušení sankcí poukazuje článek. A dále samozřejmě, že Vladimír Putin jedná s premiéry a prezidentem zemí, jako je třeba Azerbajdžán, jako je Kyrgyzstán, jako je Arménie. A je možné, že spojenci Ruska v postsovětském prostoru rovněž přehodnotí svou zahraniční politiku. Podle analytiků nejnověji Bělorusko, jak jsme je říkali, v vozovkách oteplilo svůj přístup k Evropské unii. Další spojenec Ruska, Arménie, zpochybnila neochvějnou věrnost Moskvě po jarním zintenzivnění konfliktu. Nicméně, jak jsem říkala, Vladimír Putin jedná s prezidenty a došlo v Uzbekistánu a Azerbajdžánu navázání spolupráce ve vojenské oblasti. Tudíž má Rusko v příštím roce šanci zvýšit vliv v mnoha zemích bývalého Sovětského svazu, i když na slabší úrovni, než tomu bylo před rokem 2010. Dokonce i v případě, že by Západ oslabil protiruské sankce, je nepravděpodobné, že Spojené státy a NATO přestanou podporovat spojence na ruské periferii. Nicméně současná politická transformace v Evropě a Americe může dát Moskvě mnohem větší prostor k obnovení své pozice v Euroázii, dodal Stratfor.
Ono je naprosto zřejmé, že Američané poňoukají, abych to tak řekl krásným českým slovem, všechny okolní bývalé státy Sovětského svazu, hraničící s Ruskou federací, protože by se jim strašně líbilo, kdyby tyto státy se svorně spojily a vystupovaly proti Ruské federaci. Jenomže více než 70 let to byl jeden stát a ty ekonomiky, infrastruktury a všechno je propojené natolik, že bez Ruska, bez Ruské federace, a je to vidět teď na Ukrajině, protože Ukrajina se stala jednou nejchudších zemí v Evropě, a nebo na Bělorusku, pokud by se přerušily ty vazby, obchodní vazby a na Rusko, tak ty země budou mít ohromné problémy ekonomické a vůbec surovinové. A tak je, teď jsou na rozcestí. Buď budou pořád kamarádi Spojených států, které se na ně vykašle, anebo si svůj postoj přehodnotí a navážou užší spolupráci s Ruskem, což jim bude k duhu, a budou z toho prosperovat. Já osobně se domnívám, že ta spolupráce s Ruskem se bude prohlubovat, protože ty státy by bez té ruské, jak bych řekl, toho vlivu ruské ekonomiky a obchodování s Ruskem, tak ty státy by to nemohly vydržet. Američani jim nic nedají. Ty chtějí jenom, aby napadali Rusko a aby tam rozmíchávali nepokoje, ale ekonomicky jim je to úplně putna, kdežto od toho Ruska oni by dostávali
tovar. Američané mají svoje zájmy.
No, ty mají jediný zájem. Destabilizaci všechno, co souvisí s Ruskem a obsazení Ruska nakonec.
Jistě je to destrukce. Začínali jsme zprávama, ještě se k ním vracíme, ale podíváme se k volbám, které, říkám zprávy, ale volby, které proběhly v Americe a které byly zpochybňovány ze strany Clintonové, přepočítávaly se hlasy a bylo zjištěno, že údajně 2 miliony hlasů bylo navíc, které volili Clintonovou. Nicméně i Trump má svoje eso v rukávu a říká, že na falešné doklady volili miliony ilegálních přistěhovalců. Pro ilegální imigranty je snadné získat falešné doklady a zúčastnit se voleb. A děje se to, jak vysvětlil bývalý agent imigrační policie v USA. Zvolený prezident Trump o víkendu napsal na Twitter, že porazil Clintonovou i v lidovém hlasování. Říká, nejen, že jsem s převahou vyhrál ve sboru volitelů, ale vyhrál jsem i lidové hlasování, pokud se odečtou ty miliony lidí, které volili ilegálně. Mnozí začali křičet, že Trump tím šíří lež o tom, že volili ilegální imigranti. Moderátor O'Reilly z alternativního zpravodajství Fox News Insider v pořadu o Reilly Factor hovořil s penzionovaným bývalým speciálním agentem imigrační policie Claudem Arnoldem, který řekl, že ilegální imigranti, které zatýkal, běžně měli i voličskou registraci. A moderátor se ptá, jak možná, už to víte, 8. listopadu volilo mnoho lidí ilegálně. Trump to prohlásil na Twitteru. Domnívá se, že šlo o miliony lidí. V Kalifornii jsou prý vydávány falešné řidičské průkazy milionům přistěhovalců bez dokumentů, což umožňuje registraci ilegálních voličů. Jenže skoro všude potřebujete k registraci i kartu sociálního pojištění. Je zde Claude Arnold, bývalý agent imigrační policie, který se při své práci zabýval zejména těmito falešnými dokumenty. A on říká, bohužel, po falešných dokumentech je velká poptávka, protože přistěhovalci chtějí pracovat. Pro většinu z nich je to motivace pro příchod do té země. Proto je obrovská poptávka po dokumentech, které jsou stabilně vyžadovány, aby se mohly ucházet o zaměstnání. Takže v každé čtvrti, kde je významný podíl přistěhovaleckého obyvatelstva, jsou obchodníci s falešnými doklady, kteří tuto službu poskytují, včetně kalifornské karty sociálního pojištění. Moderátor se ptal, takže já mám peníze a chci si koupit falešnou kartu pojištění, co mám udělat? Lidé obyčejně kupují to, čemu my říkáme balíček tří dokladů. Je tom obvykle registrační karta obyvatele Kalifornie nebo pracovní povolení, kalifornský řidičský průkaz a karta sociálního pojištění. Tento balíček stojí od 120 do 300 dolarů. Záleží to na kvalitě dokumentu a taky na konkurenci v té oblasti. Takže za 300 dolarů dostanete, co potřebujete. Ještě týžden, kartu tedy už mám a chci jít volit. Kalifornské úřady nepoznají, že jde o padělek? Nemusí to poznat, nevím, jestli mají dobrou proceduru ověřování, ale někde při registraci číslo zdravotního pojištění ani nemusíte uvádět. Takže na závěr jenom toto. Nejen, že je to možné a snadné, ale děje se to. Děkuji vám, říká moderátor. Takže Vladimíre, máš k tomu něco? Nechceš také nějakou kartu?
Nechci žádnou kartu ve Spojených státech, protože mě to tam nikdy nelákalo. Nicméně on ten hon na ty falešné hlasy, nebo ne na ty falešné hlasy, ale na to, že Clintonová de facto vyhrála, tak to rozpoutala ta neúspěšná kandidátka ty strany Zelených, myslím, že se jmenovala Kleinová, ale je tam naprosto zřejmé, a jak už to řekl nějaký komentátor, myslím, že NBC, že rozhodující hlas je hlas volitelů. A hlas volitelů jednoznačně zvolil Trumpa. Takže to jsou, já už jsem to říkal v některých pořadech, pokud končí některý prezident svou osmiletou lhůtu, kdy smí vykonávat funkci prezidenta, tak vždycky pro dalšího prezidenta provázejí podobné záležitosti, že se zpochybňují volby. Ale nepamatuju si v historii ani na jeden případ, že by ohlášený vítěz voleb nakonec nebyl inaugurován. A jsem přesvědčen o tom, že 20. ledna bude inaugurovaný Donald Trump.
Ale v tomhle případě těchto prezidentských voleb sehrál samozřejmě velkou roli právě nechvalně známý miliardář Sereš, kterému Trump těžce leží v žaludku a který vynakládá miliony na to, aby volby zpochybnil. A stále se tam dějí protesty proti Donaldu Trumpovi zaplacených pohůnků, kteří manifestují v ulicích měst.
Tak on, Trump, prohlásil v jednom ze svých předvolebních projevů, že se po zvolení eventuálním hodlá vypořádat s těmi ilegálními migranty a dokonce prohlásil, že všechny ilegální migranty, kteří spáchali jakýkoliv trestný čin, bez milosti vyhostí. A ono se mohlo jednat o několik milionů lidí, takže je celku jasné, že tito migranti, nelegálové, většinou to jsou Mexičané a Hispánci, jiní z jiných států, třeba ze Latinské Ameriky, takže makali na černo, makali, aby si mohli koupit ten balíček a mohli si zlegalizovat svůj pobyt. A ti samozřejmě dostali voličskou kartu a samozřejmě logicky volili proti tomu svému nepříteli číslo jedna, tím byl Donald Trump.
No, tak fajn, tak se podíváme na další zprávu. 110 českých vojáků proti Rusku. Armáda je pošle na cvičení do Litvy. Na 110 vojáků pošle česká armáda na cvičení Training Bridge 2017, které se uskuteční v Litvě začátkem příštího roku. Informovali o tom české noviny. Půjde o vojáky z lehkého motorizovaného praporu z Bučovic. S litevskými vojáky budou cvičit v okolí města Klaipeda. ČTK to sdělil mluvčí generálního štábu Jan Šulc. Na společném cvičení, které reaguje na obavy pobaltských spojenců z Ruska, se domluvili země Vyšegrádské čtyřky s Litvou, Lotyšskem a Estonskem. Česká armáda sérii cvičení zahájí, poté své vojáky do Pobaltí pošlou i Slovensko, Polsko a Maďarsko. Za českou stranu bude na cvičení vysláno rotní úkolové uskupení na bázi příslušníků 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic. Celkem se bude jednat asi o 110 osob, uvedl náčelník generálního štábu Josef Pečvář. V zemi budou čeští vojáci od 10. ledna do 20. března. Do Litvy si sebou přivezou lehká obrněná vozidla Iveco, která má jednotka ve výzbroji. K dispozici budou mít i přepravní techniku. A vemou si sebou i zelené mozky.
Já se jenom divím, proč si sebou nevzali parkánové pandury, ale pak jsem si uvědomil, to jsem se chtěl původně takovou akademicky zeptat, pak jsem si uvědomil, že ona ta paní, ta starší řidička s tím golfem, jich pět zničila, jak tak nabourala do ty kolony, tak tím golfem zničila pět pandurů, že z toho lítali úplně plechy, takže si museli vzít i vekáne ty předražený pandury.
Jinak, co kdyby do nich někdo naboural?
Co kdyby do nich nějaká 50-letá dáma zase nabourala nějakým golfem, anebo nedej bože, ruským pořádně udělaným autem, které tam v těch pobalských zemích pořád jezdí. Nicméně znamená to, teď už vážně, znamená to velice závažný akt. Znamená to, že tímto rozhodnutím velení na to, že tam pošlou vojáky slovanských zemí, se postavili, byť ne přímo ve válce, ale jenom při cvičení, Slovani proti Slovanům. A to dobré není.
Tak tady jsem něco špatně načítal.
A teď máš tak krásný, veliký, nový čtecí zařízení.
A to je pravda, ale jak vidíš, tak některé
tak ono je nové,
portály
tak
ještě nebo chuzené.
Přesně tak, je v záběru.
Tak uvidíme, jestli
jinak,
se vážení, nám to tam
posluchači,
podaří.
Abyste tomu rozuměli, tyto zprávy se musí číst na čtečním zařízení. A protože jsme měli malé, že tam Soňa věčně něco musela hledat, tak i díky vaší laskavosti jsme si na právě tyto pořady zpráv a toho mohli pořídit do studia čtecí zařízení větší a modernější, ale
Ono se zabíhá,
protože ho máme teprve chvilku. Takže ještě jednou děkujeme za všechny vaše příspěvky, které nám pomůžou investovat opět do lepší vysílací techniky.
A číst zprávy. Takže se podíváme na další zprávu. USA a jejich evropští spojenci protahují syrský konflikt poskytnutím podpory právě v uvozovkách umírněné opozici, přičemž na západě ani nevědí, čím jsou tito rebelové ve skutečnosti, píše The Independent. Syrská armáda osvobodila v posledních dnech téměř polovinu východního Alepa z 90 tisíci obyvatel. Jak připomíná autor článku, začalo v tomto syrském městě a možná i v celé zemi minulý týden něco velmi připomínající rozuzlení konfliktu. Západ to ale buď ignoroval, nebo pokračoval ve starých lamentacích. Podle mínění autora článku souvisí podobná reakce s tím, že USA a Evropa již rozhodly, co mají udělat s Alepem. Autor má za to, že původně byly dvě varianty vývoje událostí. První znamenala výzvu k novému příměří, slíbení v uvozovkách umírněné opozici více zbraní a dokonce vyslání do Sýrie nových speciálních jednotek. Druhá varianta spočívala v ponechání rebelů na pospas osudu a v tom, aby se nevyhnutelné stalo dříve a ne později. Jakékoliv body první varianty nebo jejich spojení jen prodlouží agonii Alepa. Upřímně řečeno, vzniká dojem, že USA, EU a Velká Británie již zvolili druhou variantu, ale raději to zatím nepřiznávají, praví se ve článku. K změně režimu, což bylo podstatou západní politiky vůči Syrii, nedojde, konstatuje novinář. The Independent píše, že v budoucnu zřejmě zazní obvinění z toho, že západní ochránci zradili syrskou opozici, ale správněji by bylo nutno říct, že síly povstalců neměly žádnou šanci od počátku. Opozice proti Asadovi byla vždy příliš rozdrobená, aby dokázala splnit vytčený úkol. USA, Velká Británie a další neměly jí poskytovat ani tuhle podporu, jež byla poskytnuta Praví se v článku, když vyvstává otázka, kdo je vinen ze syrského konfliktu, nesmíme zapomínat, že právě Západ protahoval válku, udělal ji dražší a komplikovanější, než by mohlo být, píše na závěr autor. A já dodávám, nemluví tam o žádných lidských životech, ale i ty lidské životy mohly být zachráněny.
Má to na svědomí Spojené státy Anglie a spojenci, protože, jak tady vidíme, dodávali takzvané umírněné opozici zbraně a ta umírněná opozice okamžitě ty zbraně použila ve prospěch Islámského státu. A nedávno jsme četli, že byly viděny, jak se předávají další zbraně té umírněné opozici. A právě tímto protahováním, protože ta umírněná opozice bojuje v řadách Islámského státu, tak jenom díky těmto dodávkám zbraní, munice a vůbec výbavy, tak se ta válka prodlužovala, protahovala a přinášela neštěstí tisícům a tisícům lidí. Kdyby ty západní země, Spojené státy a Anglie od samého počátku nepodporovali u takzvanou umírněnou opozici, tak by těch obětí nemuselo být tolik, protože ta válka by daleko rychleji a dříve skončila.
A hlavně dětí.
A hlavně dětí.
Pravdou tím nejvíce trpí.
No a teď se podívejme, co ten Islámský stát, jak o tom mluvil biskup Timotej, nebo Metoděj, co tam ten Islámský stát dělá, když nech tam chytil
250
křesťanských dětí malinkých a oni odmítli přestoupit na islám, taky zaživa hodili do pekárenského.
Semleli je v mlýnku.
Velkým tom průmyslovým. No. Zaživa. Tohleto podporují Američani, Angličani.
To je islám.
No to je islám a to podporují.
A teď se podíváme na
ten
to samé.
Ten chtějí tady u nás.
Podíváme se na... No. Na to, co je islám. Na sociálních sítích v Saúdské Arábii to vře. Malak al-Shehri, mladá žena, si dovolila vyjít na snídani, aniž by si zakryla obličej, jak se na ženu sluší ve velmi konzervativně naladěném hlavním městě Riádu. A ještě měla tu v uvozovkách drzost, že se o své odhalení podělila na sociální síti Twitter. Malak al-Shehri se rozhodla, že se vydá ráno na snídani, aniž měla zakrytý obličej. Navíc se o svůj vzdor podělila na sociálních sítích, čímž mnoho lidí pobouřila na nejvyšší míru. Doslova volali po její krvi. Zapte ji a hoďte ji psům, chceme její krev, zavřete ji. To jsou jen některé z výkřiků, které jsou na sociální síti k vidění. Nechybělo ani volání po popravě mladé ženy. Zprávu přinesl server britského bulvárního deníku The Sun. Našli se ovšem také stovky uživatelů, kteří se mladé dívky zastali. Ocenili, že sebrala odvahu k tomu vyjít na ulici s rozpuštěnými vlasy, dlouhými vlasy a tmavými slunečními brýlemi. Z pohledu konzervativců žena zašla tak strašlivě daleko, že ještě odhalila své tetování na noze. A nejeden člověk to ocenil. Malak al-Shehri si prý zaslouží podporu za to, že se pokouší svrhnout jeho islámského diktátu. Sluší se dodat, že povinnost zahalovat se do tradičních oděvů mají při cestách po Saúdské Arábii i ženy ze zahraničí.
Ta žena byla velice statečná a zaplatí to životem, protože Saúdská Arábie je nejhorším státem na světě. Tam se nejméně dodržují lidská práva, tak jak je chápe civilizovaný svět. Takže je mi teda velice líto, jak ta statečná dáma dopadne, ale nedopadne dobře.
No a teď se podíváme na ochránkyni lidských práv Annu Šabatovou, a sice ve vztahu k této události. Islámští rodiče nechtějí, aby se jejich děti v českých školách učili o věrozvěstech, vypustil na světlo Křeček a Šabatová zuří. Ochránkyně lidských práv Anna Šabatová se podle všeho dostala do sporu se svým zástupcem Stanislavem Křečkem. Píše to alespoň server týden.cz. Spor je například, ještě se k tomu, ještě se vrátím nahoru, Šabatová si podle všeho v současné době stěžuje, že ji její zástupce neposlouchá. Ten však oponuje, že si může říkat, co chce. Spor je například o jeho nejnovější vyjádření k údajným stížnostem žáků a rodičů islámského vyznání na české školní osnovy. Mám signály od rodičů, že to jsou požadavky na výuku dějepisu nebo aby nebyly dějiny vyučovány, aby děti nebyly obtěžovány výukou o věrozvěstech, řekl Křeček v rozhovoru pro server Novinky. A to se právě Šabatové nelíbilo a sdělila, že Křeček se agendě antidiskriminačního zákona nevěnuje. Zároveň dodala, že její zaměstnanci o žádných dotazech ohledně speciálních požadavků muslimů na vzdělávání nevědí. Spory mezi Šabatovou a Křečkem jsou vyostřené od samého začátku jejich společné práce. Například počátkem roku ho obvinila, že porušuje princip nestrannosti. Křeček tvrdí, že je obvyklé, že lidé mají rozdílné právní názory. Já se opravdu panu Křečkovi nedivím, protože s paní Šabatovou souhlasit, no to je skutečně
fanatické chápání. Já ani nevím, jestli tato paní, jestli vůbec má právní vzdělání, protože se domnívám, že ombudsmanka, nebo ombudsman, hlavní ombudsman, by měl být právník. Já se budu muset podívat, zdali mám dojem, že není právník. A právě proto, pokud by nebyla právníkem, tak nevím, co na tomto postu dělá. To je jenom politický post podle ní. A na rozdíl od Stanislava Křečka, který je judr, je to právník, takže já bych řekl, že paní Šabatová je člověk, který škodí, kudy chodí.
To si řekl hezky. Ty máš básnické střevo.
Ano.
Takže se podíváme na další zprávu. A to je, Vladimíre, opravdu velice zajímavá. Vláda by mohla navrhnout pozastavení činnosti 29 stran a hnutí. A mohla by to navrhnout nejvyššímu správnímu soudu, aby pozastavil činnost 29 politických stran a hnutí. Omezení hrozí například Alternativě pro Českou republiku, Národní demokracii či straně občané.cz. Rozpustit by pak soud mohl na návrh kabinetu i 13 subjektů, které už mají činnost pozastavenou. Vyplývá to z dokumentu vypracovaného ministerstvem vnitra, kterým se budou v pondělí zabývat ministři. Zprávu přinesla ČTK. Sněmovna v květnu navrhla pozastavit činnost 81 politickým stranám a hnutím, protože podali neúplnou výroční finanční zprávu za loňský rok, případně ji nedodali vůbec. Rozpuštění navrhovala u 14 uskupení. Ministerstvo vnitra v materiálu uvádí, že podnět poslanců považuje za důvodný, celkově v případě 42 subjektů. Při pozastavení činnosti může strana podle zákona vykonávat jen činnost, která jí pomůže odstranit důvody, kvůli nímž byla její činnost omezena. Pokud problém nevyřeší během jednoho roku, vláda nebo prezident podají návrh na její rozpuštění. K tomu by měl podle materiálu ministerstva vnitra kabinet přistoupit například u České strany selského rozumu nebo u Nezávislých demokratů, v jejich čele stojí bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný. U dalších 53 subjektů z návrhu poslanců by kabinet podle názoru ministerstva k návrhu na pozastavení či rozpuštění přistoupit neměl. Například u hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD vedeného Tomio Okamurou je důvodem to, že bylo registrováno teprve v červnu 2015, uvádí vnitro. Romská demokratická strana podle rezortu zase dodatečně výroční zprávu za rok 2015 řádně doplnila. Strany a hnutí musí podle zákona předložit poslancům výroční finanční zprávu do 1. dubna. Pokud ji nepředloží, případně pokud zpráva neobsahuje požadované údaje, nejvyšší správní soud má důvod, aby činnost takového subjektu pozastavil. Úplnou zprávu za loňský rok podalo řádně včas 126 z celkem 244 stran a hnutí. Podala ji i Unie svobody, demokratická unie, která již neexistuje.
Kdysi v jednom krásném domě se sešli poslanci a vymysleli zákony. podle těch zákonů zakázali všechny strany, zakázali všechny hnutí a povolili jenom jednu stranu. Ta strana se jmenovala NSDAP. Ti poslanci byli v Reichstagu a ta budova se jmenovala Norimberský soud. Později se v tom konal nad těmi samými Mezinárodní soud. Tato vláda jde přesně v duchu norimberských zákonů. Za chvíli nám zakáže všechny politické strany, kromě těch, které budou obhajovat multikulty, které budou vítat ty imigranty, kteří nás tady budou masakrovat, a ti ostatní, kteří se budou bránit, tak ty budou zakázány a nejlépe vzniknou nové koncentrační tábory, plynové komory, protože jestliže se kamarádí pan ministr kultury Herman se sudetskými Němci, kteří sloužili v těchto koncentrácích ve velké míře a panu premiérovi to nevadí, tak bych se nedivil, kdybychom třeba obnovili znovu Terezín a tam bychom neposílali židy, ale posílali bychom tam členy a vedení alternativních politických stran, které by nepodporovali současné vládní politiky a politiku multikulty. Třeba se toho dočkáme.
Budu ti posílat balíčky.
A buchty.
A buchty ti budu péct. No, chtěla jsem říct ještě něco, ale podíváme se na Ukrajinu. Tam si představte, že 5 příslušníků pořádkových struktur zahynulo během přestřelky mezi příslušníky státní ochranné služby, je součástí Národní policie a speciálním útvarem Národní policie KORD v Kyjevské oblasti, prohlásil v neděli poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Hraščenko. A říká, že dnes v noci se odehrála v osadě Kňažici v Brovarském okrese strašlivá tragédie, jejímž důsledku zahynulo 5 policistů, napsal Hraščenko na své facebookové stránce. Podle jeho slov plánovali pracovníci kriminální služby operaci, jejímž cílem bylo zadržení bandy zlodějů v osadě nedaleko Kyjeva. Policisté čekali na bandity v jednom soukromém domě. Měli dát povel skupině, která měla bandity zadržet. V sousedním domě se ale ozvala signalizace. Na místo přijeli pracovníci státní ochranné služby, kteří zadrželi 2 policisty, protože je pokládali za zloděje. Příslušníci speciálního útvaru KORD si mysleli, že policisté se dostali do nesnází a přijeli na místo incidentu a došlo mezi nimi k přestřelce. Poradce ukrajinského ministra vnitra má za to, že incident se stal důsledkem tragického řetězu náhod. Hezky řečeno.
Já bych řekl jednu věc. Kradli tam jedni i druzí a ti první měli stek, že ti druzí kradou víc, tak se do sebe pustili. No a co ta třetí strana, ta banda zlodějů? No ta ve vedlejším kavárně si dávala béne, dávala si kafíčko nějaký nebo něco, co tam pijou vodku. Já nevím, Ukrajinci asi taky pijou vodku. A tam ty 2 skupiny se mezi sebou pomlátily. Jsou to šašci, ty Ukrajinci.
Ovšem, vážení posluchači, viděla jsem dneska zásah naší policie, která vyvedla, respektive vyhodila 2 cizince z autobusu a zřejmě asi tam prováděli něco nekalého. A viděla jsem ten zásah a musím říct teda, že skládám poctu naší policii, protože se zachovali úplně perfektně, spacifikovali je a odvezli je někam na služebnu. Ale to byl fofr. Takže viděla jsem...
Jakou barvu měli ty cizinci?
No, takovou přičmoudlou.
Čmoudlou.
Takže zdar, hoši.
Ti, kteří zasahovali proti těmto narušitelům a výtržníkům, tak opravdu klobouk dolů.
No, protože ono to není jen tak, že podíváme se na případ znásilnění a vražda studentky ve Freiburgu. Vyšetřovatelé dopadli afgánského uprchlíka, prý ho prozradilo, že vyšetřovatelé případu znásilnění a vraždy mladé studentky ve Freiburgu včera v podvečer oznámili, že se jim podařilo dopadnout pachatele. Je jim údajně 17-letý, ale již značně vyspělý, já dodávám, afgánský uprchlík. A říkám to z toho důvodu, že jsem viděla k tomu ještě teda jakési obrázky a četla jsem jiné zprávy. Tělo znásilněné a zavražděné studentky bylo nalezeno 16. října na břehu řeky Drejsam. Od té doby bylo vyslechnuto na 1400 svědků a obyvatelé kdysi poklidného Freiburgu žili v obavách a nejistotě. K obdobnému trestnému činu navíc došlo i v blízké obci Endlingen, kde byla znásilněna a zavražděna 27-letá žena. Vyšetřovatelé nicméně včera uvedli, že nemají k dispozici žádný důkaz, že by byl 17-letý Afgánec její i jejím vrahem. Nicméně v případě 19-leté studentky vyšetřovatelé nemají žádné pochybnosti. Dívka do Freiburgu přišla z obce Enskresi ve spolkové zemi Bádensko-Wittenbersko, aby zde studovala medicínu. Když se vracela v noci 16. října na kole domů, přepadl jí zmiňovaný afgánský uprchlík a poté jí pohodil do řeky. Jako příčinu úmrtí stanovili experti utonutí. Zatčení pachatele vraždy a znásilnění předcházelo několika týdenní hledání důkazu, na kterém se podílelo hned 68 vyšetřovatelů. Jak bylo řečeno na hojně medializované tiskové konferenci afgánského vraha, prozradil jeho nápadný účes, včetně 18,5 cm dlouhých vlasů, a k identifikaci napomohl také šátek, který se našel v řečišti. Zcela namočený šátek byl vysušen a podroben zkoumání pomocí metod DNA, uvedli vyšetřovatelé. Bezpečnostní kamery navíc v inkriminovanou dobu zachytily muže, jehož účes přibližně odpovídal délce nalezených vlasů na místě činu. Po muži bylo vyhlášeno pátrání a v pátek se jej podařilo policii zajistit. Policisté však zatím přesně nevědí, jak se celá záležitost seběhla. Stejně tak není jasné, jestli se oběť se svým vrahem znala. Zatím vyšetřovatelé takové důkazy k dispozici nemají. V příštích dnech a týdnech bude pokračovat vyšetřování případů zavražděné 19-leté studentky, ale zároveň také o 8 let starší ženy, kterou stihl stejný osud. Přes aktuální absenci důkazů zatím vyšetřovatelé nevyloučili, že mohou mít oba případy spojitost.
Jistě oni ho vidí na kameře a 68 policajtů ho identifikuje. To já jsem četl úplně jiný případ. V jednom, taky v Německu to bylo, nepamatuju se, v kterém městě to bylo, znásilňovali 30 hodin tyhleti čmoudi, 30 hodin znásilňovali 14-letou holku ruského původu. Naštěstí to děvče to přežilo. A víte, co se stalo potom? Na ubytovnu, kde se to dělo, přijelo 400 ruských maníků s baseballovými pálkami a různými klacky a celou tu ubytovnu vytloukli. A němečtí obyvatelé čuměli s otevřenýma hubama, protože takhle se musí pracovat. Takhle se musí bránit vlastní děti. A ne tím, že se bojí chodit ven a že se zakrývají i německé ženy, aby se náhodou jejich otrokáři a páni muslimové, byť nevzdelaní, aby se nenaštvali. Takže jsem to četl na internetu někde a říkal jsem, tak se musí Evropa bránit.
Tak jsme ještě u další tragédie a ta se stala v Rusku. Při nehodě autobusu zemřelo nejméně 12 lidí, včetně dětí. Tragická nehoda autobusu se dnes odehrála na ruských silnicích. Zemřelo při ní 12 lidí, včetně několika dětí. Nejméně 12 mrtvých, včetně 9 dětí a dalších 20 zraněných si dnes na východě Ruska vyžádala nehoda autobusu s dětským gymnastickým týmem. Informovala o tom agentura AP. Nehoda se stala na Sibiři v Chanty-Mansijské autonomní oblasti, který na tato oblast vyhlásila na pondělí smutek. Podle předběžných zpráv řidič autobusu ztratil kontrolu nad řízením a čelně se srazil s kamionem. Úřad gubernátora uvedl, že děti se vracely ze soutěže do Chanty Mansijsku. Tak to je smutné.
Vždycky, když umřou děti, je to smutné, ano. Takže ale nehody se stávají, stávaly a stávat budou, bohužel.
Tak a teď tady máme ještě také zajímavou zprávu, jak v Americe mají strach, aby stihli všechno, ještě dokud chromá kachna Obama je u moci. Senátoři demokratické strany USA podezřívají republikány, že natahují projednání otázky o prodloužení protiruských sankcí, aby se zavděčili zvolenému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, informuje Foreign Policy.
Cizinecká policie.
Jak deník uvádí, dříve jeden z nejvlivnějších představitelů republikánské strany, předseda senátního výboru pro zahraniční věci Bob Corker, oznámil, že Senát nemá dostatek času na upevnění sankcí proti Rusku na dalších 5 let. Toto prohlášení vyvolalo ostrou kritiku ze strany demokratů, kteří ho obvinují z příliš mírného postoje vůči Moskvě. Senátoři z řad demokratů věří, že jejich republikánští kolegové neprodluží sankce ze strachu, aby se nerozešli v názorech s Trumpem, který zamířil na zblížení s Ruskem. Uvádí se v článku. Znepokojuje mě to, že někteří republikánští kolegové se vzdalují o platné národní politiky, která je namířená na odpor proti ruské agresi, na pokyn neinformovaného Donalda Trumpa, prohlásil senátor Bob Menendez. Tak,
Menendez,
to je typické americké jméno.
Samozřejmě, to je Hispánec.
Jak poznamenával Foreign Policy, závisí posunutí projektu o prodloužení sankcí proti Rusku na Corkerovi, který se podle očekávání má stát dalším ministrem zahraničí USA. Podle politika by se nemělo počítat s tím, že bude nový návrh o sankcích proti Rusku přijat. Projednávání dokumentu by se však za žádnou cenu nemělo uměle zdržovat. Podle bývalého amerického diplomata Camerona Muntera mnozí vysoce placení úředníci USA a experti jsou ve vztazích k Moskvě kritičtí a vidí v ní hrozbu pro nebezpečí USA. A proto, jestli Trump chce zlepšit vztahy s Ruskem, bude muset přetáhnout na svoji stranu tuto silnou lobby, uzavírá autor článku.
Tady z toho jasně vidíme, jak ti američtí politici z té demokratické strany, především to znamená ze strany Hillary Clinton, jak oni smýšlí. Pro ně je Rusko agresivní. Rusko nikdy nenapadalo státy. Američané za posledních 15 let napadli asi 17 států. Jsou mezi nimi i malé, například Panama, takový Manuel Noriega má doživotní vězení, doživotní vězení a další a další. Tohle to Rusko nedělá. Oni, i ti Rusové, jsou v té Sýrii na oficiální žádost legitimně zvoleného prezidenta Bašara Asáda. Na rozdíl od Američanů a vojsk NATO. Angličanů třeba, ty tam nikdo nezval. A přesto je Rusko agresivní. Američani mají v prstenci kolem Ruské federace 167 amerických základen. Rusko nemá kolem Ameriky ani jednu. Ale přesto je Rusko agresivní. Tady z toho, z této zprávy jasně vidíme, jak se dělá veřejné mínění mainstreamu, když zloděj křičí, chyťte zloděje.
No v Americe to mají opravdu zamotané. Podíváme se na řešení v Syrii. Musí probíhat za účasti Ruské federace a Asáda, uvedl bývalý ředitel CIA. Bývalý ředitel CIA David Petraeus, který je považován za jednoho z hlavních kandidátů na post ministra zahraničí USA v administrativě zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, věří, že řešení konfliktu v Syrii musí probíhat za účasti všech zúčastněných stran, včetně jejího prezidenta Bašára al-Asada a Ruska. Konečné řešení konfliktu v Sýrii musí zahrnovat všechny aktéry v regionu, včetně sunnitské opozice, syrských Kurdů a skutečný syrský režim, který podporuje Rusko, řekl Petrous v přenosu televizního kanálu ABC. Zdůraznil důležitost pokračování jednání s Ruskou federací, čímž se teď zabývá ministr zahraničí USA John Kerry. Petrous dodal, že takové diskuze jsou důležité.
Z tohoto vystoupení možná budoucího ministra zahraničí je vidět zřetelný posun americké politiky od nenávisti vůči všemu ruskému, na rozdíl od těch senátorů a kongresmenů, kteří projednávají ty další sankce, to jsou ty příznivci Chromé Kachmy a establishmentu Baracka Obamy, tak tito noví už razí jiný přístup k těm problémům, než razili ti starší, nebo ti staří, ti bývalí, nebo ještě současní. A to dává světu naději, že by se ta nebezpečí vypuknutí celosvětového konfliktu mohlo zažehnat. A pokud díky Donaldu Trumpovi, i když to je, není mesiáš, prosím, je to americký prezident a nebude dělat mesiášskou politiku, nicméně pokud by změnil politiku vůči Putinovi, vůči Rusku, a neharašil by tolik zbraněmi, nechtěl by tam za každou cenu vyprovokovat konflikt, tak zaplať pánbu za Trumpa.
Tak určitě by to byl pragmatičtější, realističtější přístup, nikoli obstruktivní, jak je v současné době. A poslední zpráva tomu nasvědčuje tomu zdravému rozumu. Bavorští podnikatelé navštíví v nejbližší době Krym. Němečtí podnikatelé přijedou na Krym s perspektivními investičními projekty, oznámil místopředseda krymské vlády Georgi Muradov. Podnikatelé z Bavorska se k nám chystají znovu. Navrhli zajímavé projekty, takové jako zpracování slunečnice na slunečnicový olej. To je věc absolutně žádaná. Kromě toho založení podniku na výrobu speciálních hadic, které se používají při mikrozavlažování, to je kapénkovém zavlažování, jsou to velice kvalitní hadice, které jsou skutečně potřeba, protože vody je na Krymu určitý nedostatek, řekl RIA Novosti Muradov. Podle jeho slov přechází zemědělství republiky na úspornou spotřebu vody a proto bude založení podniku na výrobu zavlažovacích hadic napomáhat zajištění tohoto cíle. Místopředseda krymské vlády zdůraznil, že delegaci na poloostrově očekávají v prosinci. V poslední době už Krym navštívilo několik delegací z různých států. Letos byly na Krymu skupiny italských, německých a amerických politiků a veřejných činitelů. Tak, Vladimíre.
Tady vidíme tu anexi Ruska, anexi Krymu. Jo, násilné obsazení. Anexe je násilné, neprávní, protiprávní obsazení území. A tito podnikatelé si s tím hlavu nelámou. Je jasné, že to žádná anexe nebyla, že to řve jenom Pornošenko a ti naši mainstreamoví hlupáci a podobní pornoherci, jako je, jak se on jmenuje, Petr Janda? Nebo Jakub Janda?
Jakub Janda. Nejmenší pornoherec. Ve střední Evropě.
No, my jsme nedávno viděli nějakým videu a on chudák malej má snad 160 cm.
No, já si vzpomínám, jak tady byl u nás pan Polreich, velice fundovaný pán, úžasně vzdělaný, a on ve středu křtil svoji knížku a při té příležitosti také se zmínil v Parlamentních listech o tom, že byl pozván na jakousi přednášku do sněmovny a tato přednáška, na které bylo spoustu Ukrajinců, byla to přednáška, která byla zcela zmatečná, nesmyslná, podivoval se, že vůbec něco takového může existovat, nebo že byl vůbec na ní pozván a dokonce se vyjádřil dost negativně právě ve směru k ministrovi Chovancovi. A druhý den, když šel na tuto přednášku znova, protože byla dvoudenní, tak ho u vchodu zastavil jakýsi malý mužíček. Pan Polorejch má totiž takových 2 metry pomalu. 190.
Ale nemá.
Ale má 190. Ale
Ježíš je velký, jako já, má 185 centimetrů. Ty koukáš na všechny cizí chlapy jinak. Je velký, možná, že je o něco menší než já. Kdyby měl 2 metry, Ježíšmarja.
No tak já, když si
ty o mě říkáš, toho... ty o mě říkáš, že jsem rybář. Že když vidíš chytnu půlmetrovou rybu, tak řeknu, že to bylo 1,5 metra. Ty takhle seš u chlapu, když vidíš 180 cm chlapa, tak něm vidíš 2-metrovýho Schwarzeneggera.
No vidíš, to jsem se naučila od tebe.
Já na chlapi nečumím.
Počkej, já bych to dopověděla. A tak pan Polorejch prostě, on ho nechtěl pustit tady ten mužíček dál. A on se ptal, jak si to jako dovolujete, nebo co? A on říká, my to tady pořádáme, já jsem Jakub Janda a já rozhoduju, kdo bude vpuštěn a kdo ne. Takže pan Polorejch na ten druhý den, myslím, že ta přednáška mu nic nedala, teda se nedostavil tady z toho důvodu, že mu to znemožnil Jakub Janda a právě on tam říká, malý mužíček, je to prostě nejmenší pornoherec ve střední Evropě a možná i ještě dál.
A ještě horší zjištění je, že o tom, kdo smí nebo nesmí jít do poslanecké sněmovny, rozhoduje neziskovka evropské hodnoty pana Sereše.
Financovaná.
No samozřejmě je jeho. Když to financuje, tak si to kupuje. A tak to český stát dopracoval tak daleko, že jakýsi člověk z nějaké neziskovky může rozhodovat o tom, kdo smí a nesmí do poslanecké sněmovny. No, nevím, já bych ho si zašláp.
No, tak je to takový hmyz a on by si opravdu nic jiného by si nezasloužil. A tady to víš, on se cítí být silným, protože má nad sebou ministra Chovance.
Je na nás, jak dlouho tam pan ministr bude sedět. Možná, že tam sedí poslední rok, ale to bychom se museli opravdu pochlapit a museli bychom volit úplně jinak, než jsme volili teď. A než jaký jsou preference, protože když vidím ty preference, že dvojnásobně vede ANO, lidi vážení, když to ANO, ten Babiš, to je stejný oligarcha, jako jsou oligarchové na Ukrajině, jako jsou ve Spojených státech. Tomu jde jenom o sebe. Je to rodem Slovák. Vy si myslíte, vy příznivci hnutí ANO, že tento člověk bude myslet na občana, na blaho občanů státu? Starou bačkoru. Bude myslet jenom na sebe a na Češích, na českém státě a národě. Mu záleží houby. Tak je to.
Tak, vážení posluchači, dneska máme teda Barborku a zítra máme Jitku. To nevíš, veď?
Já Jitku znám akorát z jednoho filmu. To tam říkají nějaký děti, Jitko, krávo. No. To byl film Na samotě u lesa, že jo? No,
já to říkám z toho důvodu, že se vlastně koná Mikuláš
předvečer,
takže zítra je Mikuláše, zatímco 6. je skutečného Mikuláše, to moje Mikulášové svátek. Ale pomláska je už na Jitku 5., takže zítra, já vím, že děti už mají připravený kostýmy, anebo se bojí a zpytují svoje svědomí. Možná, že až zítra ho budou zpytovat, jestli jim tam přijde Mikuláše.
No, můžu ti říct, že některý ti čerti, kor dneska, my před těma 60 lety, tak ti čerti byli takový milí, takový kamaráčtí, ale dneska některé ty masky čertovské, vůbec se nedivím, že ty děti mají z toho růzu. A divím se rodičům, že takovéhle masky pouštějí před malé děti, které z toho mají potom trauma a bojí se v noci spát.
Děti musí být řádně poučené o tom, co dělá všechno Mikuláš a čert, aby se nebáli. A jak se stalo v jednom činžáku v Praze, ještě když jsem měla já malé děti, tak tam se stalo taková příhoda, že děti už se opravdu nebály těch čertů. A samozřejmě, že Mikuláš a čert a anděl, jak procházeli jednotlivými podlažími a jednotlivými domy, tak všude dostávali nějakou tu korunku, ale taky frťana. Takže když přišli do toho našeho domu, tak už byli řádně, bych řekla,
upraveni.
A milý čert upadl a na patře pod náma otevřela holčička dveře a křičela na maminku: je, mami, tady leží chcíplej čert. Takže i takovéhle příběhy.
Tak já teda, když už tady si povídáme o těch případech, tak já použiju případ u mé starší dcery. To jí bylo asi 8 a já jsem dělal čerta, je známý dělal Mikuláše. A samozřejmě jsme nebyli tak strašlivý masky a jsme přišli domů k nám a já jsem říkal takým tím strašlivým hlasem: ty se mě nebojíš? A holka se na mě, dcera se na mě podívá a řekla: tati, já se tě nebojím, ty jsi si totiž vzal svoje boty. Poznala podle bot, že jo.
No vidíš to. No a já se zeptám: Vladimíre, a co ty, byl jsi hodný? Přinese ti Mikuláš něco?
Mikuláš mi nepřinese nic, protože Mikuláše bolej záda. Aha. Já jsem s ním dneska mluvil a on mi říkal, že si radši dá frťana a lehne si na gauč, aby si natahl ty svoje bolavý záda.
No, já to vemu z praktického hlediska, protože toho Mikuláše tady dělám vždycky já, tak mě záda teda nebolejí, takže asi zítra, když budeš ještě hodný i dnes a zítra, tak ti třeba něco přinese Mikuláš.
Tak. Sakra, Mikuláš přinese, tak já zase zítra musím nic nakupovat.
No teď si připrav, že půjdeš na ten mráz. Takže vážení posluchači, to je dneska ta předmikulášská debata po zprávách komentovaných a já se s vámi těším na další pořady, na další dny, které spolu strávíme, i když nebudou předmikulášské. No a ještě
tak budou
jsem vám,
pomikulášské.
Ještě jsem vás chtěla upozornit na to, že i kromě těchto komentovaných zpráv načítám rychlé zprávy od jinut, které si můžete stáhnout z archivu a které jsou docela zajímavé. Je to kolem 60 zajímavých zpráv, takže když budete chtít si poslechnout ještě nějaké jiné zprávy, tak je najdete v našem archivu. Já se s vámi loučím, přeju vám příjemný večer a brzy naschledanou. Mějte se rádi a buďte rádi, že jsme s námi, že jste s námi, protože my jsme rádi zase s vámi. Takže naschledanou.
A já vám přeju krásné poslouchání dalších pořadů Svobodného rádia a dobrou noc.
Bílé, mám tě rád, zkouším křídou psát. Pojď se mnou, lásko má, tou dálkou k nám, kde je ta nejměkčí tráva, co znám. Pojď se mnou, lásko má, v té trávě číst o smyslu návratu do rodných míst. Bílé, mám tě rád, zkouším křídou psát. Pojď se mnou, lásko má, a dej sebe šípů v údolí, tam bude kvést. Pojď se mnou, lásko má, i v houštinách jsou cesty k návratu národní práv. Lásko má, lásko má. zlatem prát. Bílé, mám tě rád. Zkouším, přijdou psát. Pojď se mnou, lásko má, a dej se vést. Pár šípů v údolí, tam bude kvést. Pojď se mnou, lásko má, i v houštinách jsou cesty k návratu na rodný práh. Lásko má,